La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a desființat judecătoriile economice considerate de guvern focare de corupție.
Marele pericol care reprezentau aceste instanțe consta în concentrarea lor în aceeași clădire și erau unicele instanțe care judecau toate categoriile de cauze economice.
În ciuda stagnării negocierilor în zona de securitate de pe Nistru, încep să se vadă semnele creșterii încrederii.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre moneda europeană unică.
La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Justiției Oleg Efrim s-a retras din conducerea Consiliului Prezidențial pentru Reforma din Justiție ca să-i cedeze locul de vicepreședinte unui reprezentant al societății civile. Efrim a făcut anunțul după ce președintele interimar Marian Lupu a refuzat să-l înlocuiască pe celălalt vicepreședinte, adjunctul său pe linie parlamentară și de partid, Vlad Plahotniuc.
Dacă domnul Lupu ține foarte mult ca domnul Plahotniuc să rămână în conducerea acestui consiliu, i-am propus să mă substituie pe mine în funcția de vicepreședinte acestui consiliu cu un reprezentant al societății civile.
Efrim crede că reforma supervizată de Consiliul Prezidențial va fi lipsită de credibilitate dacă societatea civilă va juca numai un rol decorativ. Parlamentul a aprobat astăzi desființarea judecătoriilor economice, ale căror competențe și angajați vor fi transferați în instanțele de drept comun în decurs de jumătate de an. Reforma elaborată de Ministerul Justiției are scopul să combată mita și să prevină concentrarea litigiilor de afaceri în mâinile unui grup mic de magistrați. 25 de judecători care lucrează în instanțele economice și în cele militare și ele desființate vor primi oferte de reangajare la instanțele de drept comun. Unii deputați cred că judecătorii vizați pot bloca reforma plângându-se curții constituționale. Biroul Național de Statistică spune că salariul mediu pe economie a fost în luna mai cu 13% mai mare decât cu un an în urmă, ajungând la 196 de euro. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sfera bugetară, unde salariul mediu a ajuns la 181 de euro, dar a rămas cu câteva zeci de euro mai mic decât media din economia reală. O bombă a explodat astăzi în centrul capitalei norvegiene, Oslo. Poliția spune că explozia puternică s-a soldat cu morți și răniți și a avariat mai multe clădiri guvernamentale, inclusiv sediul premierului norvegian Jens Stoltenberg, care nu se afla în clădire. Poliția a evitat să comenteze asupra cauzelor și nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea pentru explozie, dar Norvegia, membră a NATO și este implicată în operațiunile din Afganistan și Libia și a primit în trecut amenințări. Ultimul fugar bănuit de crime de război în Balcani a fost extradat astăzi de Serbia și a ajuns în Olanda pentru a fi judecat de Tribunalul ONU de la Haga. Fostul lider al sârbilor croați, Goran Hadzic, a fost capturat miercuri în orașul Novi Sad din nordul Serbiei. Anunțând extradarea, șefa Ministerului Sârb al Justiției, Snejana Malović, a spus că Serbia a încheiat cel mai dificil capitol în cooperarea cu Tribunalul de la Haga, îndeplinindu-și toate obligațiile. Ministrul grec de finanțe a promis că Grecia va continua măsurile de reducere a deficitului bugetar în schimbul noului pachet de ajutoare pentru țara îndatorată. Evangelos Venizelos a spus că împrumuturile de 109 miliarde de euro la dobândă mică aprobate joi de țările zonei euro și Fondul Monetar Internațional sunt o mare ușurare pentru finanțele grecești.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii puterii au votat astăzi desființarea instanțelor economice, pe care mulți le considerau un instrument de protejare a corupției. Din relatarea Lilianei Barbăroșie veți afla cum a trecut în sfârșit prin Parlament proiectul lansat imediat după schimbarea puterii, în urmă cu aproape 2 ani.
Cu votul unanim a deputaților, proiectul 589 a fost adoptat.
Până Până acum, proiectul ce prevede lichidarea instanțelor economice a ajuns de două ori în lectură finală în Parlament. De ambele dăți, proiectul fusese respins chiar și după un vot nominal, iar observatorii vedeau în ezitarea majoritarilor o lipsă de hotărâre pentru lupta cu corupția din sistemul judecătoresc. Astăzi, după adoptarea proiectului, ministrul Justiției Oleg Efrim părea atât de entuziasmat încât a declarat că s-a produs o mare victorie.
Marele pericol care reprezentau aceste instanțe constă în concentrarea lor în aceeași clădire și erau unicele instanțe care judecau toate categoriile de cauze economice. Deci două instanțe, una la etajul 1 și una la etajul 2, aveau în procedură tot ce este legat de economie. Ținând cont de faptul că este a treia tentativă de a-l adopta, anul trecut de două ori a fost respins în lectură finală, chiar și faptul cum a fost adoptat în această legislatură deja, fiind trimis în mod prioritar de guvern în luna februarie, a ajuns să fie pus pe ordine de zi cu mare scandal și abia la sfârșitul lunii iulie. Cred că este o mare victorie.
Trebuie de avut însă în vedere că decizia Parlamentului nu prevede și lichidarea Colegiului Economic din cadrul Curții Supreme de Justiție, așa cum se intenționa încă la inițierea proiectului. Ministrul Efrim a explicat că colegiul a fost păstrat în calitate de compromis cu Consiliul Superior al Magistraturii, un fel de parlament al judecătorilor care ar fi insistat ca o specializare pe cauze economice și de altă natură să rămână valabilă în cazul instanței superioare. Juristul Vladislav Gribincea regretă acest compromis.
Adică judecătorii care până acum și-au spus ultimul cuvânt în litigiile economice, nu au fost afectați în acest proiect de lege. În momentul în care s-a decis că nu mai avem litigii comerciale sau cum îi spunem așa, examinate separat pe țară, este ilogic de a păstra o subdiviziune la Curtea Supremă de Justiție care va continua să facă acest lucru. Într-adevăr, e logic ce s-a făcut acum, dar fără asta putea să nu treacă proiectul.
Ex-ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care de fapt inițiase această schimbare după ce deciziile date de instanțele economice în ultimii ani au atras cele mai multe și costisitoare condamnări ale Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, spune că important este că lucrurile au început să se miște din loc.
Ideea de reformă a atins și colegiul economic. El nu va mai fi colegiul economic, dar va fi un colegiu comercial care va îngloba în sine și procedurile civile și procedurile comerciale. Este bine că la nivel de instanță de recurs se mențină un anumit nivel de specializare. În forma în care a fost adoptat proiectul, eu cred că este o idee interesantă și ar putea să se producă schimbări în sistem destul de important.
Urmarea votului de astăzi, cele două instanțe nu vor mai exista decât jumătate de an în care trebuie să-și epuizeze cauzele pe rol. Iar cei 25 de magistrați angajați în ele vor fi transferați în alte funcții sau disponibilizați dacă nu vor accepta transferul, fără garanția de a li se păstra retribuțiile până la expirarea mandatului, așa cum prevedea un articol din proiectul inițial. Articolul a fost respins însă la insistența liberalului Mihai Ghimpu, chiar dacă unii deputați cred că această decizie ar putea fi considerată neconstituțională dacă cineva se va gândi să se adreseze la Curtea Constituțională pentru clarificări. Din Chișinău, Elena Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce negocierile politice în chestiunea transnistreană bat pasul pe loc, la fața locului se întrevăd rezultatele efortului de mărire a încrederii între cele două tabere. În zona de securitate, la Puhăceni și Roșcani, au fost inaugurate astăzi o grădiniță și o școală, renovate cu banii Uniunii Europene și ai Națiunilor Unite. Despre evenimentul la care a participat emisarul special al Bruxellesului, Dirk Schürbel, relatează Ala Ceapai.
După 10 luni de lucrări de renovare, grădinița Andrieș din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, și-a redeschis larg ușile celor 180 de copii care o frecventează. Cu multă voie bună, i-au întâmpinat copiii de la grădiniță pe cei care au contribuit la renovarea instituției. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, ambasadorul Dirk Schürbel, și reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Mai mulți copii mi-au povestit despre schimbările care s-au făcut la grădiniță.
S-au schimbat ușurile,
perestrele, s-au schimbat
liceul. Curgea ploaia pe pereți.
Și acum, dar m-am făcut acoperiș, nu plouă.
Mai mult îmi place acum să vină la grădiniță. E frumos, e reparat, mă joc, învăț.
În cei aproape 40 de ani de activitate, grădinița nu a fost supusă niciodată reparației, iar starea dezastruoasă în care a ajuns putea duce la închiderea ei, menționează președintele grupului de lucru pentru reparația grădiniței, Natalia Ionașco.
Cea mai bună investiție este anume în copiii aceștia micuți, de aceea să știți că ați făcut o investiție foarte bună, foarte sigură, să nu credeți că suntem lipsiți de modestie, dar vom fi bucuroși să conlucrăm și în continuare cu dumneavoastră.
Nevoia acestei investiții a fost argumentată și de șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, ambasadorul Dirk Schubel, prezent la eveniment. Diplomatul s-a arătat mulțumit că investiția europeană de peste 55.000 de euro a fost utilizată conform destinației.
Îmi place să văd rezultatele concrete ale finanțării noastre și ceea ce am văzut aici este un exemplu elocvent al realizărilor noastre. Și sper că prin aceste proiecte putem contribui la consolidarea încrederii dintre ambele maluri ale râului Nistru, dat fiind faptul că satul Puhăceni se află în imediată apropiere a Nistru.
Primarul de Puhăceni, Ion Saraev, e de părerea că dialogul între ambele maluri ale Nistrului va fi consolidat când localitățile din zona de securitate vor deveni atractive pentru regiunea transnistriană, iar dezvoltarea acestor sate depinde de procesul de descentralizare, mai spune edilul de aici.
În care noi însă putem să fim noi stăpâni pe banii noștri ca să nu treacă prin atâtea instanțe, că până la urmă de sus se dau o sumă, până jos să ajunge suma minimă care ești nevoit să o împarți și la școală, și la grădiniță, și la drumuri, și la lumină.
Tot astăzi, în cadrul aceluiași proiect al Uniunii Europene, cu asistența financiară în valoare de circa 16.000 de euro, a fost reparată și școala din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, în care studiază aproximativ 300 de elevi. În decurs de 6 luni, aici a fost renovată sala de sport, grupurile sanitare și acoperișul școlii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii celor 17 țări din zona monedei unice europene au decis să acorde un nou pachet de ajutoare financiare Greciei pentru a evita intrarea țării în faliment. Împreună cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană va oferi Greciei 109 miliarde de euro, peste cele 110 miliarde pe care i le-a acordat anul trecut. Liderii țărilor euro au decis să mărească mult puterile fondului pe care l-au stabilit pentru întrajutorarea țărilor din zonă, care ar putea avea pe viitor probleme precum Grecia. Cancelara Germaniei Angela Merkel spunea ieri.
Also wir haben halt im Grunde zwei Dinge getan. Wir haben auf der einen Seite das natürlich das neue Programm insgesamt beschlossen.
Am făcut două lucruri astăzi. Am decis asupra noului program de datorii pentru Grecia și am decis să existe și o contribuție voluntară de la investitorii particulari. Și am spus și că trebuie să menținem moneda europeană stabilă și pentru asta avem nevoie de instrumente în plus, așa ca să nu existe pericolul de contagiune. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că măsurile luate vor fi suficiente pentru a opri răspândirea crizei în alte țări ale zonei euro.
We have shown that we will not waver in the defense of our monetary union and our common currency.
Am arătat că nu vom renunța la apărarea uniunii noastre monetare și la moneda noastră comună. Și o remarcă finală, când liderii europeni spun că vor face totul pentru a salva zona euro, chiar asta și fac. Președintele Franței Nicolas Sarkozy, care a negociat separat cu cancelara Germaniei înainte de întâlnirea la vârf a liderilor din zona euro, a spus că, într-adevăr, țările comunitare au trebuit să sară în ajutorul Greciei, pentru că guvernul de la Atena să poată să obțină mai departe lichidități din partea Băncii Centrale Europene, dar că situația nu se va repeta și cu alte țări. Am spus clar că Grecia reprezintă un caz aparte. O vom face pentru Grecia, dar nu o vom mai face și pentru o altă țară. Iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat implicarea băncilor private în acest nou pachet de ajutoare. În primul rând, cred că este pentru prima dată de la începutul crizei când putem spune că politica și piețele merg împreună. Decizia liderilor țărilor din zona euro a fost, cum era de așteptat, salutată cu entuziasm de premierul socialist George Papandreou, care susține că nu numai Grecia are de câștigat din această decizie, dar și întreaga Europa.
This is a European success, a European package. It's not only a
Este un succes european, un pachet european. Nu este numai un răspuns dat Greciei, nu este numai un răspuns din partea Greciei și pentru Grecia, dar este un răspuns european ca să înțelegem, fiecare din popoarele noastre, să realizeze potențialul pe care îl avem. Asta e ceea ce vrem să facem în Grecia, dar realizăm și potențialul pe care îl avem ca europeni. Implicarea băncilor și investitorilor particulari va fi o măsură ce se va aplica doar Greciei, scrie corespondentul nostru la Bruxelles, și nu se va aplica și Irlandei și Portugaliei, care și ele au primit pachete de ajutoare financiare din partea Uniunii Europene. Cealaltă decizie importantă a summitului de la Bruxelles este legată de mărirea fondului de ajutor, o fond înființat anul trecut în luna mai. În baza modificărilor făcute modului de funcționare a acestuia, se va permite o intervenție prematură în țările care încep să arate slăbiciune financiară, deschiderea de linii de creditare preventive și, în anume situații, chiar recapitalizarea unor bănci. Toate aceste măsuri sunt menite să evite pe viitor, în zona monedei unice europene, turbulențe financiare precum cea de acum din Grecia. Cu noile puteri, scrie corespondentul nostru, acest fond a devenit un fel de mini-fond monetar internațional, care să deservească numai țările Uniunii Europene care folosesc moneda unică europeană.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii vom reveni la problemele zonei euro tratate mai pe larg la rubrica noastră tradițională de vineri, Dicționar European.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ce nu a spus raportul Comisiei Europene despre corupția din România.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. România și-a repatriat un caz de corupție petrecut la Parlamentul European. Acolo, europarlamentarul social-democrat Adrian Severin a fost acuzat că a primit bani ca să voteze anumite legi, dar, spre deosebire de alți colegi incriminați, a refuzat să-și dea demisia. Acum, acuzațiile împotriva sa sunt anchetate la București, de unde relatează Sabina Fati.
Europarlamentarul român Adrian Severin a fost chemat astăzi de procurorii anticorupție de la București pentru a fi înștiințat în mod oficial că este acuzat de trafic de influență și luare de mită în scandalul bani contra amendamente. Acest scandal a început în luna martie când jurnaliștii de la Sunday Times au dat publicității o înregistrare făcută în biroul europarlamentarului român de la Strasbourg, în care Adrian Severin mărturisește că este gata să introducă un amendament la o directivă europeană contra unei sume de bani. Ziariștii britanici care au făcut reportajul sub acoperire, dându-se reprezentanței unei firme de lobby, le-au propus mai multor eurodeputați să le plătească 100.000 de euro în schimbul propunerii unor amendamente. 3 europarlamentari au căzut în această capcană, un sloven, un austriac și un român. Însă doar Adrian Severin a refuzat să-și părăsească fotoliul după ce a fost demonstrat în presă traficul de influență. Și mai mult, eurodeputatul român a trimis o factură de 12.000 de euro pentru servicii de consiliere celor de la Sunday Times pe care îi credea lobiști. Parlamentul European a votat luna trecută în unanimitate ridicarea imunității lui Adrian Severin, iar Direcția Națională Anticorupție, DNA, din România, a început imediat anchetarea politicianului. Socialistul Adrian Severin se consideră nevinovat în acest scandal, dar partidul din care provine i-a cerut imediat după declanșarea scandalului să-și dea demisia. La ieșirea din sediul Procuraturii Anticorupție, Severin a declarat că va coopera în anchetă pentru că se află de aceeași parte a baricadei cu procurorii. Considerăm poate că în acest dosar trebuie apărată țara, nu faptele lui Severin. Povestea lui Adrian Severin, un om extrem de activ pe plan internațional, dar dispus la afaceri colaterale care să-i rotunjească salariul de 7.000 de euro oferit de legislativul Uniunii Europene, sugerează că modul de lucru al politicienilor români rămâne discutabil chiar și atunci când ies din mediul autohton. Cazul Severin justifică astfel insistența din ultimii ani a rapoartelor Comisiei Europene, prin care se cere trimiterea după gratia demnitarilor corupți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Salvarea monedei europene, euro, a avut loc joi 21 iulie și s-a petrecut la limită, într-un moment în care mulți speculatori și agenții de cotare se pregăteau deja să parieze pe dislocarea monedei unice europene. Se vorbise foarte mult în ultima vreme despre refuzul Germaniei de a mai interveni financiar pentru salvarea Greciei, ceea ce risca să ducă la prăbușirea monedei unice europene, euro, și la scindarea ei în două sisteme financiare, care, chiar dacă ar fi continuat să poarte același nume, ar fi acoperit de fapt două sisteme diferite, un euro nordic, continuând în forma și cu valoarea sa actuală, și un euro latin sudic, cu o valoare de până la 3 ori mai mică, ce ar fi fost moneda șubredă a țărilor din sudul Europei și din Irlanda. Ba chiar se specula că până și Franța ar fi putut fi împinsă să treacă în zona cu euro slab. Reuniunea la vârf extraordinară europeană care s-a ținut joi 21 iulie la Bruxelles a salvat euro, aducând un răspuns ferm al țărilor Uniunii sub forma unui nou împrumut acordat Greciei de peste 100 de miliarde de euro. Acordul, rupt cu forcepsul, cum s-a spus la summitul de la Bruxelles, implică sectorul privat și reforme ale Fondului European de Stabilitate, care l-ar putea transforma în cele din urmă într-un fond monetar european. La ajutorul acordat Greciei, care presupune un total de 109 miliarde de euro, vor participa, așa cum a solicitat Germania, băncile și asiguratorii europeni. În realitate însă, potrivit multor analiști independenți, ceea ce a fost salvat joi a fost nu atât sistemul bancar al Greciei sau Grecia în sine ca entitate economică, ci sistemul bancar european în întregime, care risca o reacție în lanț de contaminare pornind de la criza grecească. Marele obiectiv al acestei întâlniri nu a fost așadar salvarea în sine a Greciei, ci evitarea continuării unei contagiuni care deja începuse. De câteva săptămâni, și asta era foarte grav pentru zona euro, piețele tratau Spania și Italia, țări care au economii cu o pondere considerabilă în zona euro, ca viitoare țări problemă. Pentru moment, euro a fost salvat, însă rezolvarea adevăratelor probleme structurale nu a fost decât amânată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, țară în care cota monedei unice europene, rezerva valutară națională, dar și în tranzacțiile comerciale externe este în continuă creștere, autoritățile nu par să fie îngrijorate de diversele scenarii apocaliptice privind dispariția euro. Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul finanțelor, Veaceslav Negruță, ce le face pe autorități să-și păstreze calmul.
Trebuie să luăm în calcul un lucru. Moneda euro n-a apărut pe loc gol, a substituit mai multe monede naționale, respectiv chiar și în cazul dispariției unei monede comune, locul n-ar rămâne gol, ar apărea înapoi valutele sau monedele naționale. Și mecanisme sunt diferite. Noi avem în diferite perioade istorice, când au apărut monede unice, când monedă unică a dispărut și, da, este o perioadă mai dificilă, dar societățile, economiștii s-au descurcat destul de bine și cu astfel de situații.
Veaceslav Negruță este cel care încă acum un deceniu, când doar piețele imobiliare și a vânzării de mașini începeau să se contamineze de europenizare, a pledat constant pentru schimbarea structurii rezervei valutare naționale în favoarea euro. Acum, Banca Națională își păstrează un sfert din această rezervă în moneda unică europeană, iar cota euro în comerțul extern a atins chiar cota de 40% față de 50% cât constituie rata dolarului. L-am întrebat pe ministrul finanțelor cum poate afecta totuși un eventual eșec al euro planurile de intensificare a raporturilor comerciale cu Uniunea Europeană pe care și le-a trasat guvernul de la Chișinău.
Tot ce ține de o monedă nu poate dispare peste noapte. Dacă se face, sunt niște procese bine dirijate, bine controlate de toate băncile implicate, băncile centrale și Banca Centrală Europeană. Nu poate să se întâmple peste noapte, chiar dacă și cineva va lua decizie de anulare a spațiului monedei euro unice, atunci va fi o decizie de lungă durată, cu toate mecanismele și procedurile clar descrise, așa cum s-a făcut la crearea monedei euro, proces de durat. Respectiv, nu îmi vine să cred că moneda poate dispărea. Doi, moneda mai mult ca atât are perspective bune.
Ne-a spus ministrul finanțelor Veaceslav Negruță. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă. O nouă ediție a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune de sfârșit de săptămână, de data aceasta pe tema admiterii la universități.
Îmi place medicina.
Vreau să devin medic.
Medicii sunt întrebați, un om are nevoie de un medic, de o lecuire.
Medicina, în general, e solicitată. Medici trebuie, ori sat, ori oraș.
Vreau și în sat să activez.
Da, am auzit că sunt foarte mari salarii la sat, ajung până la 10.000.
Tot, nu m-aș schimba oraș pe sat.
Pentru că la sat nu sunt condițiile necesare.
Păi la noi țara e economică agrară, ar trebui să știm și economia. O agricultură se face dezvoltat fără a ști economia, fără a ști să rambursează acolo un credit sau să știi ce înseamnă subvenționare de la stat, că nu e agricultură.
Multe miți se iau. Încă n-am intrat la universitate să văd cum e, dar pur și simplu nu se face pe dreptate.
Ar trebui mai mult de învățat decât de plătit.
Fenomenul de cumătrism nu-mi place. De exemplu, sunt persoane care învață și nu au așa note mari ca cineva care nu învață.
Să nu propunem mită, să nu înaintăm noi.
Corupția totuși este.
Потому что студенты дают взятки, а учителя принимают. Поэтому виноваты все.
Прям мульт теории и прям пацаны практика. Рест и окей. Адică партия техника, тот арфибинис и чего мы модерно.
Ar trebui universitățile să aibă încheiate contracte de cooperare cu anumite companii, întreprindere și să ne pregătească în domeniu dat. Pentru că nimeni nu-i cointeresat să te înveți de la zero.
Dacă nu vor fi locuri de muncă, posibil să plec.
Este hotare? Ar fi o variantă. Dacă nu o să fie posibilitatea deja aici să mă ocup cu de ceea ce îmi place, dacă țara noastră tot necesită să avem specialiști. Dacă o să plece toți, ce o să rămâi din ea?
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea noastră de mâine. Duminică vă propunem o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, dedicată de data aceasta a regizorului ceh Irgi Menzel.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestečka.
Подолбрика отказники. Один наш бывший земляк, это поэт Моисей Лемстер, написал о другом нашем земляке Александре Когане.
La rubrica Отказники un fost compatriot, poetul Moisei Lemster, scrie despre un alt compatriot, Alexander Kogan. Acest Kogan nu se conforma tabieturilor epocii sovietice. Publicăm corespondența acestui om cu organele de stat și chiar cu biroul politic al CC al PCUS. Din motive religioase, electricianul Alexander Kogan nu putea lucra sâmbătă și atunci când se întâmpla ceva cu rețelele electrice sâmbătă, i se poruncea să iasă la lucru. În loc să se înțeleagă cumva neoficial cu șefii, țara nu era chiar în totalitate stahanovistă. El a refuzat principial să lucreze sâmbătă, provocând reacția la fel de principială a statului. De ce a și fost concediat de mai multe ori? Avem niște pagini consacrate Centrului Cultural Kedem din Chișinău. De această dată scriem despre un festival muzical organizat împreună cu americanii și despre un proiect al organizațiilor internaționale de ajutorare a femeilor singure. Acestea sunt susținute să-și găsească o meserie care să le ajute să se afirme în viață și să câștige bani pentru o bucată de pâine.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestečka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de a ne despărți, vom repeta știrile principale pe scurt. Ministrul Justiției, Olegu Efrim, s-a retras din conducerea Consiliului Prezidențial pentru Reforma din Justiție, după ce președintele interimar, Marian Lupu, a refuzat să-l înlocuiască pe celălalt vicepreședinte, adjunctul său pe linie parlamentară și de partid, Vlad Plahotniuc. Și o bombă a explodat în centrul capitalei norvegiene Oslo în această după-amiază. Poliția spune că explozia puternică s-a soldat cu morți și răniți și a avariat mai multe clădiri guvernamentale, inclusiv sediul premierului norvegian. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.